Vi skal tilbake til 2025. Det nærmer seg slutten av sommeren. Natt til en søndag er 34 år gamle Tamima Nibras Johar på jobb. Tamima jobber på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo, men institusjonen er dårlig bemannet, og hun er derfor alene på jobb. En av de Tamima skal passe på er 18 år gamle Georgie Wilms. Året før har PST fått tips om Wilms. 18-åringen har flere ganger vært et tema hos PST og politiet. Det er bekymringer rundt hans holdninger og ekstreme meninger. Tamima Nibras Johar kommer aldri hjem fra jobb denne dagen. Hun blir drept med mange knivstikk. Under et år senere møter hun 18 år gamle Georgie Wilms i retten, tiltalt for å ha drept Tamima mens hun var på jobb. Hva skjedde den augustnatta, og hva sier 18-åringen som i fjor mente at han ikke kunne straffes for drapet nå? Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og sammen med Øystein Milli skal vi se mer på denne rettssaken. Dette er Krimpodden i VG.
Det er 1. juni, og det er første dag i rettssaken mot Georgie Wilms her i Oslo tingrett. Tiltalte, han kom til Oslo tingrett og sal 250 like før klokka 9:30 i dag i sorte bukser, sort hettegenser, bart. Han hilste på de ulike aktørene i saken. Når dommeren stilte han spørsmål om han erkjenner seg skyldig i det han tiltalt for, så svarte han tydelig ja. I dag så er mye av dagen viet til Georgie Wilms sin frie forklaring, der han skal fortelle om hva som skjedde den natten der Tamima Nibras Johar ble drept.
Dette var VG-reporter Bendik Askim Hansen, som er til stede under rettssaken i Oslo tingrett. Øystein, du befinner deg faktisk nå i en park i London, og jeg er hjemme, men vi har fulgt med på rettssaken på hvert vårt sted. Går det bra der borte?
Her går det bra. Vi jobber på og ja, har mye på tapetet, men vi har jo da samtidig fulgt med på rettssaken som jo da pågår i Oslo tingrett.
Ja, du lager noen opptak som skal bli senere Krimpodden-episoder, så det blir veldig spennende. Dette er altså da første dagen i rettssaken mot Wilms, og det blir ganske klart raskt i saken at han erkjenner straffskyld på drapet på Tamima. Hun var alene på nattvakt i denne barnevernstiltaksstedet på Kampen i Oslo, og han var jo da beboer der, og drapet skjedde 24. august i fjor. Men selv om Wilms har erkjent å ha drept Tamima, så har han jo da tidligere sagt i avhør at han mener at drapet ikke er straffbart, eller at han ikke kan straffes for det da. Hvorfor det?
Nei, det stemmer jo som du sier, og det har jo med å gjøre at han mente at dette var en eller annen slags sånn tvangshandling for å, ja, en slags nødrett for å redde Norge. Dette er jo en rasistisk motiv her, sånn som politiet mener, og at han da ønsket jo å spre frykt i samfunnet, og at det var da politisk nødvendig å gjøre dette her, er jo noe av det han har uttrykt, og det er jo noe av det som gjør at denne saken har fått veldig stor oppmerksomhet, og også er blitt veldig, mange er veldig provosert, veldig sinte, veldig oppgitte over det som da er et bakteppe her. Som jo gjør at denne saken er, den er spesiell på flere måter. For det første så er det jo en barbarisk handling, en vanvittig handling. Drept en forsvarsløs kvinne som var på jobb da med kniv, og så da motivet som jo mange er veldig opprakt over. Så det er vel noe av grunnen, og vi husker jo tilbake igjen, Tor Erling, vi var jo på Kampen og ja, vi var der oppe like etter at det skjedde, og det var jo blomster, og det var sorg, og det var sterke reaksjoner i samfunnet mot dette drapet. Det som jo har skjedd i retten i dag, er at politiadvokat Oda Karterud begynte da å gå gjennom oppveksten til Wilms, og den er preget av at han har vært i barnevernets omsorg, han har bodd fosterfamilie, og nå da sist da, dette som heter forsterket boligtiltak. Og Georgie Wilms er jo fra Tyskland, men han har jo bodd i Norge de siste årene. Og han har tidligere også trua både fosterfamilien sin og barnevernet etter det som kom frem i retten i dag.
Ja, han hadde også sendt en truende melding til en ansatt i barnevernet om at han skulle slakte henne som jødene, fortalte politiadvokaten. Og på det tidspunktet så erkjente han jo da straffskyld for meldingen og sa at han angret på det. Saken ble sendt til konfliktrådet den gangen med anmodning om ungdomsoppfølging, men de rakk ikke sette i gang dette her da før drapet skjedde. Den natta dette skjedde, så bana Vilm seg inn på vaktrommet der Tamima befant seg. Han forklarer at hun skal da ha hørt at han kom mot rommet hennes. Han tok med seg en jaktkniv og sier da at Tamima ser hva han har i hånda, og så løper hun mot en seng der og skriker og har panikk, forklarer han da.
Det er jo hjerteskjærende det som kommer frem i retten, for han sier også at hun da sa «Ikke drep meg, ikke drep meg». Men Vilms han lytta jo ikke til hennes desperate bønn. Han drepte henne jo da med denne jaktkniven, og klokka var jo 12:15 da politiet ble kontaktet av en nabo til institusjonen. Så det er jo et veldig, veldig dramatisk, og ja, man blir jo veldig opprørt av å høre det som kommer frem i retten.
Ja, de kom jo ganske raskt til stedet der, og der fant de jo henne veldig hardt skadd. Og det ble forsøkt gjenoppliving, men det nytta ikke, og blir da erklært død på stedet der. Men han har jo da forsvunnet, de finner ikke noen gjerningsperson der, mens hans telefon blir funnet i senga på soverommet hans. Så det er jo en sånn situasjon med et offer uten en gjerningsperson.
Ja, men så er det omstendigheter da på åstedet, ikke sant? Og de vet jo om hans historikk, trusler mot barnevernet, og derfor så mistenker man jo da raskt at det er han som kan ha drept henne, sa da politiadvokat Oda Carter i retten i dag. Og det gjør jo at en beskrivelse av Vilms blir jo sendt ut til alle politipatruller i Oslo. Og det går jo ikke lang tid, for klokka 15:50 så ble en politipatrulle i Karl Johans gate faktisk kontaktet av en taxisjåfør om en passasjer som ikke kunne gjøre opp for seg. Og når politiet kommer da for å ordne opp i denne manglende betalingen, så blir det ganske fort klart at dette er da den etterlyste mannen for drapet, nemlig da Vilms.
Han ble jo da pågripet der med en kniv på seg. Han hadde svarte marsjstøvler og grå genser og en bag hvor han oppbevarte en hjelm med sånn visir foran. Han hadde da røde merker av blod på støvlene sine og på hjelmen og på hendene, sa politiadvokaten. Han blir jo da siktet for drap, og han forklarte da i et avhør der og da faktisk at dette var et politisk angrep. Han skulle videre da, planen hans var å dra videre til sitt fosterhjem for å hente flere våpen, og at han etter det ville storme en moské i Hønefoss for å skyte muslimer der, sa politiadvokaten i innledningsforedraget. Men Vilms hadde jo ikke da noen bil, så han valgte å gi seg der.
Ja, og det sier jo litt om at her kunne det, det gikk jo veldig ille, dypt tragisk. Og så er det jo samtidig sånn at han kunne jo faktisk ha gjort enda mer skade da, hvis han hadde hatt en bil tilgjengelig, hvis vi skal tro på hans forklaring da. Og apropos forklaring, han startet jo da i dag med såkalte frie forklaringer. Han møtte retten i en svart hettegenser, kortklippt mørkt hår og bart. Og han begynte da med å si noe om hvorfor han gikk så langt som han gjorde. Og han forteller da at han isolerte seg og begynte å se på timelange videoer på nett om keiserriker, om Tyskland og om vikingtida. Og han forteller at han begynte å se opp til Adolf Hitler og sammenligne seg selv med han. Og da Vilm så på videoer om terroristene Brenton Tarrant og Anders Behring Breivik, så forteller han at han støtta synspunktene til begge, altså hva de står for. Og så ble han jo 18 år og kunne bestille seg eget bankkort, og da begynte han å kjøpe ting på nettet. Militærbukse, militærstøvler, NATO-genser og en kniv, og han sier jo at det var for å ha noe å drepe med.
Han forteller jo da at han hentet denne kniven han bestilte på den lokale Coop-butikken, og han hadde da adrenalin i kroppen, fortalte han, fordi han visste hva han skulle bruke den kniven til. Og dommeren spurte jo da, hva skulle du bruke den til? Til hva da? Og da svarte han Tamima i retten. Han forklarte da at han ville drepe Tamima fordi han visste at han var fysisk sterkere enn henne, og at hun da var et lett offer. Det er jo en tiltaltes forklaring som da er ganske åpen og ærlig, hvis vi skal kalle det, Øystein.
Det är det. Det är ju en tosidighet här. På den ena sidan så är det ju väldigt starkt, upprörande och ja, man blir ju väldigt full av känslor när man hör en sån ganska kall fortelling då, virker det som. Om rätt fram om vad han gör och hur han planlägger och vad han tänker och vad som är alltså han skall drepa och får adrenalin i kroppen och så man blir ju väldigt ja man känner ju att det provocerar samtidigt så lägger han ju inte till synlatande skjul på något han försöker inte att bortförklara något han är ju väldigt rätt fram och det vill ju jag både säga på gott och ont på ont på den måten vi var inom och så är det ju den positiva delen är ju då att det kan ju bidra till att saken då blir gott upplyst att han hvis han nu berättar sanningen och inte ja lägger skjul på något eller försöker att dra någon ner eller utelata något så får ju nog rätten då en sån väldigt usminkad brutalt bild av vad han har gjort.
I starten så var Wilms siktet för både drap och terror. Detta blev ändrat tidigare i år. Denna terrorsiktelsen blev frafallt. Vad var grunden till det? Var det att hensikten inte var terror i förbindelse med att han drepte en person och inte klarte att genomföra resten?
Ja, det är lite vanskligt att säga, men det är ju här är det vurderingar av bevisbilder och vad man kan dra ut av det som ju görs fortlöpande. Och så är det ju ja, en helhetsvurdering som påtalmyndigheten har gjort utan att jag kan gå i detalj eller känner väldigt grundigt till akkurat vad det är.
Ja, så han förklarade sig idag, ikke sant? Och malte på, men det sker något i den förklaringen för det ser ju då ut till att Wilms har snudd.
Ja, han har ju hela tiden erkänt att det är han som drepte henne, ikke sant? Men då som vi har varit inne på att han inte kunde straffas för det var en slags sån politisk form för en eller annan om man ska kalla det för nödrätt eller vad det var men att han måste bara göra detta för samfund och landet en sån förkvacklad uppfattning vill ju de flesta si. Men så har han nog sitt idag mycket isolerat i varetekt och han säger att han är en annan gutt. Før så var han stolt av volden, men nå sier han at det grusomt å tenke på at han var så gæren den gangen, altså for da et knapt år siden. Han sier at han begynte å endre mening i februar, noen måneder siden da, og at han har fått mye tid til å tenke på det han har gjort, og at det grusomt, og at han angrer. Og han synes jo at dette vanskelig å snakke om, og det sier også forsvareren hans, Petter Mandt, som vi har hatt en samtale med.
Försvarare Petter Mandt, kan du ikke si hvordan det å endelig være i gang med den rettssaken her?
Jeg tror han har gruet seg fælt til dette, og at det en lettelse på en måte å komme i gang. Nå skal han jo etter denne lille pausen forklare seg, og det vet jeg blir vanskelig, men han skal gjøre så godt han kan og forklare om hendelsen.
Hva det som gjør at det blir vanskelig for han?
Det en grusom hendelse. Det en grusom et drap, og det han klar over selv.
Forvaring også et tema der inne i dag.
Det vil det være, men det må vi komme tilbake til når vi spørsmører saken i sluttprosedyr.
Hva slags inntrykk gjør det på han å få høre Karterud lese opp om pågripelse og blodspor og ganske grove tekstmeldinger og trusler?
Dette var jo kjent for han. Jeg tror det blir vanskeligere å høre når vittnene kommer fortelle det selv. Men det vi har fått til nå er jo noe vi har vært klar over vil komme.
Familiemedlemmer av Tamima jo også inne i salen i dag. Hvordan det for tiltalt å skulle sitte og se på dem?
Det har jeg ikke snakket med han om, men jeg legger vel til grunn at han synes det vanskelig.
Flere av Tamimas nærmeste familiemedlemmer fulgte også rettssaken på mandag. Blant annet hennes bror, Anwar Nibras Johar, han skal vitne i rettssaken og møter som familiens talsperson. Familien har også en bistandsadvokat, Anette Skjerven Arnkvern, og hun forteller at det direkte provoserende for de pårørende å høre tiltalte forklare seg.
Anette Arnkvern, du bistandsadvokat for familien. Hvordan det de har det med å sitte og høre på, særlig da tiltaltes forklaring?
Det faktisk ekstremt provoserende å høre på han. Det vondt, og det provoserende, for de føler jo at det han sier ikke hans ekte tanker om det, men at han prøver å unnskylde seg, fordi det vanskelig for han selv å sitte I fengsel.
Du sitter rett ved siden av Tamima sin bror, som hele tiden har sittet og sett på Vilms, mens han forklarer seg. Hvordan det her for han?
Jeg ser det med kroppsspråket hans, at det veldig vanskelig. Og det sier seg bare selv. Han synes dette veldig vanskelig, og så det samtidig veldig viktig for han å lytte til hva han har å si. Selv om det provoserende.
Flere familiemedlemmer av Tamima også på vei til Norge for å være til stede?
Ja, det to søstre som på vei fra henholdsvis USA og Kanada. Som skal komme, det de to søstrene hennes som skal komme hit og høre på. Og så det et par nivåer her. I tillegg da til min klient Anwar og moren, som også min klient. De to mine klienter, som sitter da på videolink.
Og I en felles uttalelse forrige uke så sa du at familien har ikke noe tro på at de kommer til å få svar på sine spørsmål I denne rettssaken. Hva mener du med det?
Det jeg mente med det var vel egentlig hvorfor dette, altså hvordan dette kunne skje. Altså det, hvordan I all verden Gent og Oslo kommune kunne ha sviktet seg fortalt, og hvilken konsekvens det har, eller hvilken innvirkning det har hatt på dette drapet. Det det de aller mest opptatt av. Men det jo klart at det viktig for dem å få høre tiltaltes motiv og bakgrunnen for det han har gjort. Så langt så har jeg ikke hørt at han har snakket om at han tok Tamima, som han sier, fordi hun var sort og fordi at hun var muslim. Han har bare sagt at det fordi hun var kvinne og hjelpesløs.
Det ikke noe dere tror på?
Nei, jeg regner med at aktor kommer til å borre en god del I de spørsmålene nå.
Hva tenker du, Øystein, om hva det bistandsadvokaten sier?
Det klart at dette forferdelig vanskelig for familien, og de føler jo da ikke at dette hans, det han sier nå hans ekte tanker, og sånn, man prøver å på en måte, ja, ved å si det han sier nå da, unnskylde seg eller ta avstand fra det, men at han kanskje ikke mener det likevel, og så det jo en gruoppvekkende handling, en forferdelig skjebne hun led, og det å høre I retten gjerningsmannen fortelle hvordan hennes siste ord har vært og at hun har oppfattet den trusselen hun sto overfor, fryktet at det skulle ende med drap, hvilket du også gjorde, det klart det hjerteskjærende for pårørende å være med på.
Bistandsadvokaten retter jo også kritikk mot kommunen og mot dette barnevernstiltaket da. Og drapet har jo altså mange jo da lei seg og opprørt av at noen blir drept, men det har jo også vakt reaksjoner utenfor det.
Ja, vi husker jo til Rosetoget som samlet nesten 30 000 deltakere, det var jo uka etter drapet. Det var 100 organisasjoner nesten som deltok der. Statsminister Jonas Gahr Støre sa jo under den markeringen at vi har kommet sammen I tusentall for å avvise hate og rasismen.
Ja, Tamima Nibras Johar ble født I Etiopia I 1991 og kom da til Norge I 2008. Hun hadde krevende opplevelser I oppveksten, og det som motiverte henne da, til å vie livet sitt og hjelpe vanskeligstilte barn, har familien tidligere uttalt. Familien sa jo også at det etter drapet var I dyp sorg og sjokk og vantro etter å ha mistet et kjært familiemedlem.
Hun var jo ansatt da som barn- og ungdomsarbeider, og ved siden av jobben så studerte hun jo også da utviklingsarbeid, og var sterkt engasjert I spørsmål om rettferdighet, rasisme og internasjonale konflikter, jo noe av det familien sier om henne.
Og så det flere da som har reagert på at hun var alene på jobb, og at hun var alene med tiltalte, selv om det allerede hadde kommet bekymringer knyttet til hans holdninger da. Statsforvalteren konkluderte jo da I januar med at Oslo kommune brøyt barnevernsloven I denne oppfølgingen av barnevernssaken som ledet fram til dette drapet. Rapporten avdekka alvorlig svikt og mangler I kommunens oppfølging. Hva sier barnevernstiltak og kommunen selv da? Hvordan kunne dette skje?
Ja, statsforvalteren har jo konkludert, og det skjedde jo I januar med at Oslo kommune brøt barnevernsloven I oppfølging av da denne barnevernssaken, som jo da ledet fram til drapet på Tamima. Og rapporten den avdekket også alvorlig svikt og mangler I kommunens oppfølging. Og det jo da en konklusjon her om at man mener kommunen brøt loven på 4 punkter. Det barnevernstjenestens oppfølging av hjelpetiltak som har vært mangelfull. Det har ikke vært tilstrekkelig, det har ikke I tilstrekkelig grad blitt sikret Ungdommens rätt till medvirkning har inte I tillräcklig grad blivit säkrad. Och det har inte blivit företagit försvarliga barnevernsfagliga värderingar. Och till slut så har man heller inte säkrat ungdomen nödvändig hjälp, omsorg och beskyttelse till rätt tid. Så det är ganska hard kritik här.
I den rättssaken som pågår nu då, så har ju också påtalmyndigheten tagit förbehåll som det heter om att det kan bli lagt ner en påstånd om förvaring. Förvaring här kontra ungdomsstraff och fängelsestraff som vi har varit inne om I andra episoder. Vad tänker du?
Nej, alltså jag märker mig att statsadvokat Cecilie Schlösser Møller säger ju att dersom hun menar att fängelsestraff inte vill vara tillräckligt för att värna samhället mot liknande eller tillsvarande handlingar så vill hun be retten om att idöma då förvaring och det vill ju då bli en vurdering underveis I bevisförsan här och så är det ju klart att en man som har begått en sån handling snackar om det på den måten och har haft de tankarna han erkänner och haft han må man ju vurdera nöje om man kan stole på att detta inte sker igen eller man trenger en förvaringsstraff för att kunna säkra samhället för ja som hun säger då eventuella framtida händelser.
I helgen så publicerade vi I Krimpodden första episoden av De sier hun ble drept, denne serien om Shada som døde I en barnevernsinstitusjon. Krimpodden-feeden har första episode. Skal du høre de andre så gå in på podden og søk opp alt fortalt eller de sier hun ble drept. Denne teoriene om at Shada ble drept da, har jo fått leve på sosiale medier og kanskje det som man kaller alternative medier helt til VG nå tok tak I saken. Hva tenker du om reaksjonene og de, jeg vil si veldig mye oppmerksomheten saken har fått?
Nei, først og fremst tenker jeg det var viktig at våre kolleger gjorde den jobben og gikk gjennom dette her og fikk innsyn og fikk frembrakt enormt mye dokumentasjon. Og den dokumentasjonen plukker jo fra hverandre det som jeg mener konspirasjonsteoretiske påstander og tanker om hva som har skjedd her. Og så tror jeg kanskje ikke at de som står I bresjen for det nødvendigvis tror så mye på den jobben VG har gjort. Men jeg tror det viktig, og jeg tenker også at vi I mediene burde ha tatt tak I denne saken før, for den har levd der ute, og denne saken har vi jo fått mange tips om, og den har jo ligget der I flere år. Og så har ikke vi gått inn I den, fordi at vi underveis har tenkt at de påstandene ikke stemmer, men når vi da først gikk inn I saken nå, så gikk vi jo selvfølgelig inn med åpent sinn og med ett mål for øye, og det var å finne fakta. Og det har jo ført til at vi blant annet har fått innsyn I etterforskningsdokumenter, og de dokumentene viser jo blant annet at flere av de påstandene som blitt fremmet, de stemmer ikke. Så skal ikke jeg gå I detaljer på det nå, det må man høre serien for å få med, men det jo flere ting som har blitt hevdet som rett og slett ikke stemmer når man får da tilgang til dokumentene I saken. Jeg hørte den podcast-serien sammenhengende på lørdag, og hadde ingen intensjoner om å stoppe. Den til mitt skjønn veldig, veldig god, så den anbefaler jeg alle å lytte til.
Jeg tenker at hvis du ikke har hørt om Shada-saken I det hele tatt før nå, så det greit å høre det. Og hvis du har vært en av dem som har hørt om at hun ble drept, så det greit å høre denne siden også. Og ja, alle bør egentlig høre den, da, for det sier så mye om hvordan en sak utvikler seg I hvert fall.
Helt enig I det, så det bare å lytte og gjøre seg på en egen oppfatning om hva dette handler om.
Denne episoden laget av Kaja Maria Andreasen. Øystein Milli var med sammen med meg, Tor Erling Tømtrud. Kristina Kvist jobber også I Krimpodden, og Vilde Våren produsent.